Ця історія, здається, добігає завершення. Вона розпочалася всередині квітня, і 15 грудня, всередині грудня, відбудеться собор, на якому має бути створена помісна церква. 8 місяців в цій сучасній українській історії тривала ця, фактично, розгорталася ця історія, хоча церковна історія – це тисячоліття, християнські церкви – 2000 років, українські церкви – понад 1000 років. У нас в студії релігієзнавець В'ячеслав Горшков. Пане В'ячеславе, от 8 місяців на одній шальці терезів і тисячолітня історія на другій – це досить блискавично, я би сказав.
Так, бо важко згадати, коли якась церква таким швидким, в такий короткий термін отримувала цю автокефалію. Хоча
Йшли до цього насправді ми довго.
Да, так, не варто вирішувати, ну, думати, що це почалось лише в квітні. Ми можемо говорити навіть про історію столітню, бо за часів УНР це теж намагались вирішити питання автокефалії, але просто не встигли.
Багато хто говорить зараз про те, що все ж таки якесь дипломатичне зусилля з боку України було вирішальним. У вас є якісь здогадки з приводу того, яке?
Ну, я гадаю, що тут не лише якісь дипломатичні зусилля з боку України. Тут взагалі, ну, так обставини склались в православному світі, бо в певний час, ну, можна сказати, ну, велась якась, ну, не знаю, там, не хочеться використовувати слово торгівля, але перемови, де дуже потужною була позиція Москви. І потім ми побачили в 16-му році, коли зібрався Всеправославний собор, всі побачили демарш Росії, вона не приїхала, вона відмовила ще декілька делегацій приїхати на цей собор. І це фактично розв'язало руки для Вселенського патріархата щодо вирішення питань, які пов'язані в тому числі з Україною.
Таким чином, Константинопольський патріархат планує і посилити свої позиції, зокрема, у православному світі.
Ну, тут такий момент. Коли ми говоримо про посилення позиції, все ж таки йдеться про надання автокефалії. Тобто Українська Православна Церква має бути самоправною, тобто вона не буде підпорядкована Вселенському Патріарху. Але через те, що він сприяє, да, надання створенню цієї церкви, фактично він, ну, отримує союзника дуже потужного. І якщо ми подивимось на церкви Московського патріархату, то дуже часто Москва якраз використовувала цей козир, що вона найбільш чисельна православна церква в світі, але коли українська церква стане незалежною, тут вже важко буде про це говорити.
Мені здається, що на додачу до союзника Вселенський патріархат тут отримує ще й частину легітимізованої історії православної церкви, коли йдеться про місця, де починалася історія православної церкви, я маю на увазі схили Дніпра, де, за легендою, апостол Андрій встановлював хрест, так?
Так.
То йдеться про якусь легітимацію чогось? Чи, можливо, я помиляюся?
Все ж таки, більша частина історії українського православ'я або історії православ'я на наших землях, воно пов'язано якраз з Вселенським патріархатом. І лише 1686 року, да, відбулася фактично ця анексія з боку Москви, Київської мітрополії. Потім частина цієї мітрополії, вона перетворилась на автокефальну церкву 24-го року, це Польська православна церква. Ну і врешті-решт ми дійшли до надання автокефалії більшій частині цієї Київської мітрополії.
У нас в студії релігієзнавець В'ячеслав Горшков. І від історії перейдімо до сьогодення. 15 грудня, як ми вже зазначали, відбудеться об'єднавчий собор. Він пройде в храмі Святої Софії у Києві. Це найдавніша споруда, священна споруда, яка вціліла. Ми знаємо, що Десятинна церква була споруджена раніше, але від неї залишився лишень фундамент. Це символічно, що саме в Софії відбудеться собор. Але от цими днями обговорюється в медіа також і питання про титул, яким іменуватиметься предстоятель майбутньої помісної української церкви. В медіа опубліковано частинка статуту, який наприкінці листопада ухвалив священний синод Константинополі для Української церкви. Хоча, от, наприклад, Ростислав Павленко, це голова Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України зазначає, що це лише чернетка, справжній статут буде ухвалено якраз на об'єднавчому соборі. Але в цьому статуті йдеться про те, що предстоятель іменуватиметься не патріарх, а митрополит. Пане В'ячеславе, от розкажіть про відмінність між цими двома титулами і що для нас це означає, якщо це буде митрополит?
Насправді принципової відмінності немає. В якому сенсі? Це не жодним чином не вплине на якість автокефалії Української православної церкви. Якщо ми подивимось на автокефальні православні церкви, які існують зараз, їх 14, то деякі, наприклад, є, ну, очолює їх там патріарх, да, деякий митрополит, а є взагалі архієпископ. Але коли збираються, наприклад, там всеправославні там собори або якісь обговорення, якийсь діалог відбувається між цими церквами, ну, немає такого, що, наприклад, голос патріарха, він більш впливовий, ніж голос митрополита або архієпископа. І той є очільниками помісної православної автокефальної
церкви. Але ми все-таки звикли, що патріархат – це щось найвагоміше, а
це
митрополія менш вагоме. Чи справді йдеться про те, що в Константинополі хочуть нам запропонувати митрополита, а не патріарха? І чому тоді?
Тут цікавий момент, якщо ми подивимось на всі автокефалії, які були надані з боку Константинопольського патріархату, то, ну, якщо я не помиляюсь, ну, не маємо прикладів, коли відразу ця церква проголошувалась як патріархія. Тобто спочатку, наприклад, Томос надавався їй як, наприклад, митрополії або архієпископії, а потім через деякий час визнавалося, наприклад, патріарший статус цієї церкви. І ми маємо декілька таких прикладів. І я гадаю, що якщо ми не відразу будемо визнані як церква, яка керується патріархом, то згодом, і я не думаю, що це треба буде чекати дуже довго, це буде визнано.
А які православні церкви пройшли саме через цю модель, коли надавалась автокефалія митрополиту або єпископу, а потім він змінював титул?
Ну, фактично, скажімо так, немає жодної церкви, яка отримувала автокефалію від Вселенського патріархату і відразу її очільник визнавався патріархом.
Тут, до речі,
тобто це загальна просто практика.
Цікаво згадати, що ще 20 жовтня відбулося засідання синоду Української православної церкви Київського патріархату, тобто півтора місяці тому, і на цьому засіданні затверджувалася якраз форма титулу нового предстоятеля церкви, і була затверджена така форма, це довга форма: святіший і блаженніший ім'я, архієпископ і митрополит Києва Матері міст Руських, Галицький, патріарх всієї Руси України, свято-успенських Києво-Печерської і Почаївської лавр священного архімандрит. Скорочений титул при цьому може звучати: святіший ім'я, патріарх Київський і всієї Руси, а от України, а от для відносин з іншими помісними церквами припустимою є звертання, де немає патріарх, а є тільки митрополит. Блаженніший архієпископ ім'я, митрополит Київський і всієї Руси України. Тобто виходить, що в зносинах з іншими церквами буде предстоятель помісної української церкви, принаймні перший час, митрополитом, так?
Так, так. Дуже схоже, що, скоріше за все, так воно і буде.
Але, як ви зазначаєте, це не означає, що статус як очільника автокефальної помісної церкви при цьому буде применшений.
Так, бо нам що важливо, да? От чому ми боремося за автокефалію? До сьогодні українське православ'я, воно не може на рівних вести діалог з іншими православними церквами і навіть з неправославними церквами. Сьогодні, фактично, якщо ми говоримо, наприклад, про єдину, да, от до недавнього моменту, єдину визнану канонічну православну церкву, це церква, яка в єдності з Московським патріархатом, всі зовнішні стосунки будувались через Москву. Не можна було їх вибудовувати напряму. А українському православ'ю є що сказати світу. І ми не якась, ну, третьосортна, скажімо, церква. Бо якщо ми подивимось на кращих сучасних православних богословів, там ми знайдемо багато, в цьому переліку, багато українських імен. Людина, наприклад, той самий отець Кирило Говорун, дуже відомий, який його так жартома називають аеромандрітом, він архімандріт, бо він за рік може декілька разів навколосвітню подорож здійснити, бо його запрошують всі університети з лекціями. Людина, яка є одним з організаторів міжнародної богословської православної такої організації, асоціації, він колишній киянин. Зараз він мешкає в США, це Павло Гаврилюк. Тобто українці, вони дуже можуть по-серйозному представити наше православ'я. І в нас не було повноцінної можливості для цього.
А все ж таки, щодо того, кого беруть на соборі, як ви вважаєте, чи сюрпризів варто чекати, чи є якийсь один кандидат, який виглядає найбільш вирогідним?
Дивіться, з одного боку, це собор буде архієрейський. Тобто всі люди, які там будуть приймати рішення, вони є єпіскопами існуючих українських православних церков. І більшість з них, вони належать Київському патріархату. Невеличка кількість ОПЦ і ще менша кількість представників Української православної церкви Московського патріархату. І ми знаємо, що висунуто кандидатуру патріарха Філарета, але, чесно кажучи, щось мені підказує, що можуть бути сюрпризи. Бо, по-перше, не лише українські сторони впливають на ці процеси. Є ще найголовніша сторона, від якої багато чого залежить, це Константинополь. І я не здивуюсь, якщо Вселенський патріархат запропонує якусь кандидатуру. І ми не знаємо, хто це може бути. Це може бути один з легатів, один з представників Вселенського патріархату, які зараз працюють, або ще якась цікава фігура, яка могла би бути такою собі компромісною. Я не думаю, що це може бути хтось з УАПЦ або з УПЦМП.
Звучить так доволі дивно, якщо міряти ці вибори мірками цивільних виборів, які проводяться в країнах. От якби нам сказали, що прийде хтось умовний, хто запропонує тут свою кандидатуру. Я собі уявляю, який би крик одразу піднявся в медіа з цього приводу, але чомусь до думки про те, що є компромісна кандидатура, яку запропонує Вселенський патріархат, ми можемо поставитись по-іншому.
Да, справа в тому, що устрій православних церков, він відрізняється від політичного устрою держав. І, наприклад, дуже часто ми можемо зробити таку помилку, коли до управління православними церквами, скажімо так, коли управління православними церквами, міряємо такою католицькою моделлю, коли є там папа римський, є там спілка кардиналів, які вирішують якісь питання. І от є така чітка піраміда або вертикаль. В православному світі такого немає. І те, що може бути запропоновано, і, скоріше за все, так воно і буде, це та модель, яка існує якраз от в грецьких православних церквах. Тобто є, наприклад, патріарх, або там митрополит, там залежно від того, про яку церкву йдеться. Але треба зважати, що в православних церквах митрополит або патріарх, він не має більш потужний голос, ніж голос окремого єпіскопа. Тобто всі єпіскопи, вони рівні. І коли вирішуються якісь питання, наприклад, голосуванням, голос звичайного єпіскопа, він важить стільки, скільки голос патріарха. Далі є така структура, як синод. І, наприклад, в грецьких церквах там синод, в синоді відбувається певна ротація. Там не є, у нас теж є синоди, але у нас в синоді є якісь постійні члени, які фактично узурпували владу в церкві. І якщо в новому уставі буде закладена оця от грецька модель, коли буде відбуватись ротація членів синоду, тоді у кожного єпіскопа буде можливість вплинути на церковну політику внутрішню або зовнішню. І це якраз буде дуже-дуже демократично. І тут же не таку велику роль відіграє, хто буде саме, наприклад, там митрополитом, патріархом, архієпіскопом, таким офіційним представником. Бо якраз в православних церквах така традиція, що основні питання вирішуються на соборах, і якісь питання, які можна вирішити без скликання загального собору єпіскопів, вирішуються, наприклад, синодом.
Так, я хотіла запитати, чи зможе ця модель, прийняття такої моделі, змінити щось принципово в очах тих єпископів, які зараз автокефалію не підтримали?
Так, може. По-перше, тут вони, Яка проблема, наприклад, з церквами московськими, московської моделі? Вона імперська по суті. І фактично там дуже чітка нав'язується вертикаль, і та людина, яка знаходиться на якійсь нижній ланці, вона цілком залежна від того, хто стоїть вище. А тут такого немає. І це фактично повернення до тієї моделі, яка існувала ще колись в українському православ'ї. І фактично це дає більше свободи, хоча і дає більше якоїсь відповідальності. Але це створює дуже приємні умови для налагодження розбудови церковного життя.
Це говорить релігієзнавець В'ячеслав Горшков. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля», яка лунає одночасно на хвилях Українського радіо та Громадського радіо. І я сьогодні зачитував титул, майбутній титул предстоятеля помісної церкви. Так от, уважні слухачі, слухачки, напевно, зауважили, що там йшлося також про Києво-Печерську і Почаївські лаври. А Києво-Печерська і Почаївська лаври, як ми знаємо, в користуванні Московського патріархату. І от цікаві речі останніми днями, тижнями відбуваються в обох лаврах. В Києво-Печерській проходила інвентаризація святих мощей, а в Почаївській лаврі так само комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а Почаївська лавра саме йому належить, цей культурний об'єкт, яким користуються УПЦМП, так от проводила абсолютно інвентаризацію всіх об'єктів, як в 60-х роках передавали, за тими ще реєстрами, перевіряли наявність експонатів, принаймні, як повідомили в УПЦМП, всі експонати на місці, начебто. Ми пам'ятаємо, що 28 листопада, тобто тиждень тому, Кабмін повернув Почаївську лавру якраз Кременецько-Почаївському заповіднику. Пане В'ячеславе, от що відбувається? Держава інвентаризує об'єкти, планує все-таки помісні церкві передавати в якийсь спосіб чи як?
Тут, можливо. Тим більше, що ми не знаємо, наприклад, невідомо, напевно, ми не знаємо думку, наприклад, монахів тієї ж Києво-Печерської лаври, як вони налаштовані щодо автокефалії, чи вони її підтримують, чи ні, чи якась частина. Потім ще один важливий момент. Ці святині, що Київська лавра, що Почаївська лавра, вони мають такий загальноукраїнський статус, вагу. І тому це не обов'язково означає, що, наприклад, представників Московського патріархату попросять ввічливо покинути цю територію. Тобто дуже ймовірно, що просто цими приміщеннями зможуть користуватися якраз представники новоствореної православної церкви. І це буде практика співслужіння, яка доволі поширена.
Про третю лавру, яка є в Україні, тут не йдеться наразі.
Вона більш нова. Тобто вона свою історію має специфічну, і тому поки що вона так от не згадується.
Але статус лаври у цієї церкви також є? І...
Так. Насправді тут теж є особливості чисто термінологічні і такі статусні, бо кожен монастир великий може називатись лаврою. Але у нас от саме щось таке, не будь-який монастир має таку назву, це якесь виключення, яке просто підкреслює якийсь там статус. Не більше того. Тобто на практику церковного життя це не дуже сильно впливає. Це може вплинути на кількість паломників, на доходність цих приміщень.
Щоб підсумувати коротко нашу з вами розмову, чи можемо ми сказати, що 15-те число воно буде вирішальним для всієї ідеї надання Томасу?
Якщо дійсно в цей час збереться собор, це буде надзвичайно важлива подія. І зазвичай собор – це не така річ, яка може відбуватись там протягом одного дня, хоча і таке трапляється. Тобто собор, він взагалі може довго тривати. І день, і два, і місяць, і рік. В нашому випадку, я гадаю, це буде все дуже швидко, бо основні рішення будуть підготовлені і залишиться просто ну, проголосувати, обрати. Можливо, буде якесь обговорення. Ну, це дійсно надзвичайно важлива подія.
Дуже дякую вам, В'ячеслав Горшков, релігієзнавець, у ефірі «Громадської хвилі». Ми говорили про об'єднавчий собор Української церкви, який відбудеться 15 грудня.